អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកឈឹមសុធារាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី2ដោយផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលនិងការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានៃ VOAជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពហើយដោយដែរប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះនាងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីការពិភាក្សារបស់យើងការពិភាក្សាទី1អំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដែលនៅពេលនោះយើងបានផ្ដោតតែទៅលើមូលហេតុបង្កនិងរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែដែលនៅពេលនោះលោកវិចារណ៍ដិតដែលជាអ្នកឯកទេសផ្នែកខាងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងបានលើកឡើងថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាផ្នែកមួយនៃជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រដែរនិងជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះយើងអាចព្យាបាលបានហើយជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺខុសពីអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលតែងតែកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះអាចបង្កឲ្យកើតជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិចិត្រដិតទាំងពីរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិចិត្រដិតតាំងតិហុងនិងលោកវិចិត្រដិតឈឹមសុធារាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយនិងលោកវិចិត្រដិតសុធារានិងជួបរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
មេសុនអ្នកស្រីចន្ទាហើយនិងលោកចន្ទិតតាំងតិចហុងដែរបាទ
ចាហើយជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវិចិត្រដិតទាំងពីរដែលឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំសូមជូនពរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីប្របីនេះខ្មែរនេះសូមឲ្យលោកវិចិត្រដិតមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចា
សាធុ
ចាហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិលុចចាំដិតឈឹមសុធារានាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយរំលឹកប្រិមត្តបន្តិចអំពីថាតើអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះយើងបានភាសាកាលពីលើកមុនម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយសារថាយើងខកខានមួយខែមីនានេះយើងអត់បានធ្វើដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយរំលឹកប្រិមត្តបន្តិចការសង្ខេបបន្តិចទេថាជាអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាចូលទៅដល់វិធីព្យាបាលនិងឬក៏វិធីបង្ការតែម្ដងចាស់សូមអញ្ជើញចាស
់បាទអរគុណបាទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយអ្នកស្រីបានលើកហើយវាជាជំងឺវិជ្ជសាស្ត្រប៉ុន្តែវាជាវិជ្ជសាស្ត្រដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចិត្តហើយវាមានសញ្ញាសំខាន់មួយចំនួនសញ្ញាសំខាន់2ដែលគេចាប់អារម្មណ៍មុនគេទី1គឺអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកមានអារម្មណ៍ស្អប់ក្រៀមក្រំធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយសញ្ញាមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍លើអ្វីៗដែលធ្លាប់ចូលពីមុនឧទាហរណ៍ពីដើមគាត់ជាមនុស្សអាសាគាត់ជាមនុស្សរាក់ទាក់ជាមនុស្សចូលរួមក្នុងសង្គមជាមនុស្សចិត្តធ្វើការងារប៉ុន្តែឥឡូវគាត់លែងមានរងនៅការធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងសញ្ញា2សំខាន់ហ្នឹងគឺចាំបាច់ដែរអ្នកជំត្រូវមានហើយគាត់អាចមានសញ្ញាប្រើបន្តបន្តទៀតដូចជាគាត់មានការបំផ្លាស់ផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្ងន់របស់គាត់ជួនកាលគាត់ចុះស្គរឬក៏ជួនកាលគាត់ឡើងទម្ងន់ខ្លាំងមានន័យថាគាត់ញ៉ាំបាយអត់បានឬក៏ពេលខ្លះគាត់ញ៉ាំបាយច្រើនខ្លាំងចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការគេងអ្នកជំងឺច្រើនតែភាគច្រើនគឺគាត់គេងអត់លក់ច្រើនតែភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលយប់ខ្ទង់ម៉ោង2ម៉ោង3អីគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់គេងឡើងលក់បោកនឹងអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំអត់សប្បាយប៉ុន្តែក៏គេឃើញអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លះគាត់គេងលក់ជ្រុលដែរបាទហើយសញ្ញាទី3គឺតាក់ទៅនឹងសញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងសាច់ដុំនិងកັບកិរិយារបស់គាត់អ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគច្រើនគឺយើងឃើញថាអាកັບកិរិយាគាត់យឺតដូចថាដំតាំងពីដំណើរតាំងពីសម្ដីតាំងពីទឹកមុខអ្វីៗឃើញកាយវិការគាត់មានលក្ខណៈយឺតគាត់ស្ដាប់យើង ទទួលបានអារម្មណ៍យឺតហើយគាត់ឆ្លើយវិញយឺតគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងអ្នកជំងឺខ្លះទៀតគាត់មានអារម្មណ៍ថាដោយខ្លួនឯងអត់តម្លៃឬក៏ទឹកខ្លួនឯងនឹងបានធ្វើអ្វីខុសហើយសញ្ញាមួយទៀតគឺតាមនឹងការបំពេញការងារគឺការបំពេញការងារគាត់គឺមានការថយចុះហើយសញ្ញាចុងក្រោយគឺគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងសរុបទៅគឺសញ្ញាទាំងអស់នេះជាសញ្ញានៃជំងឺធ្ងន់ទឹកចិត្តបាទ
ចា៎ចុះបើយើងនិយាយអំពីវិធីព្យាបាលវិញម្ដងថាតើមានដំណាក់កាលព្យាបាលរបៀបម៉េចដែរលោកគ្រូចា៎
បាទចំពោះការព្យាបាលគឺយើងផ្អែកលើមូលហេតុដែលខ្ញុំបានជំរាបជូននៅវគ្គទី1នៅក្នុងវគ្គទី1ខ្ញុំបានជំរាបជូនថាមូលហេតុនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលមកពីកត្តា3កត្តាជីវសាស្ត្រគឺ biology កត្តាតាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លាញដូរជាតិគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលទី2កត្តាចិត្តសាស្ត្រដែលកត្តាតាក់ទងទៅនឹងការគិតនិងយល់ឲ្យតម្លៃនៅរឿងដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺផ្ទាល់ហើយនឹងដើម្បីគឺកត្តាសង្គមគឺសំដៅទៅលើអ្វីអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងការព្យាបាលរបស់យើងត្រូវផ្អែកទៅលើកត្តាទាំង3ហ្នឹងដែរកត្តាជីវសាស្ត្រគឺយើងព្យាបាលគឺយើងប្រើឱសថដែលគេហៅថាឱសថសម្បត្តិបំបត្តិជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃជាតិគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលវិញអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយសារអតុល្យភាពនៃជាតិគីមីមួយឈ្មោះ serotonin ហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងវាអាចទៅជួយបង្កើនឲ្យមានជាតិ serotonin នៅក្នុងខួរក្បាលដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមានសភាពត្រឡប់មកប្រកដីវិញអាហ្នឹងគឺជាកត្តាជីវសាស្ត្រដែលយើងព្យាបាលដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតកត្តាចិត្តសាស្ត្រនិងកត្តាសង្គមគឺយើងអ្នកជំងឺអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សាឬក៏អ្នកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់មើលឃើញនៅតម្លៃរបស់ខ្លួនគាត់វិញឲ្យគាត់ចេះកែប្រែនៅការគិតអវិជ្ជមានរបស់គាត់មកការគិតវិជ្ជមានរបស់គាត់វិញពីព្រោះគេឃើញថាអ្នកជំងឺនៅរោគសញ្ញាដែលគាត់មាននឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការគិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់អវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនគាត់គាត់គិតថាខ្លួនគាត់អត់តម្លៃគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អត់ន័យគាត់គិតថាខ្លួនគាត់មិនអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងការព្យាបាលខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងជួយគាត់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការគិតពីអវិជ្ជមានមកវិជ្ជមានវិញហើយកត្តាទី3ហ្នឹងគឺកត្តាសង្គមកត្តាសង្គមហ្នឹងគឺជាទូទៅនៅក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអ្នកជំងឺគាត់អាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ជួបប្រទះអាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្តីអាចនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក្តីឬក៏អាចតាក់ទងទៅនឹងមុខរបរក្តីហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងត្រូវជួយគាត់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាអស់ហ្នឹងដែរហើយជាទូទៅខ្ញុំមានធីបមួយចំនួនសម្រាប់អប់រំអ្នកជំងឺឲ្យគាត់ជួយខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលដែលគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទី1គឺគាត់ត្រូវបង្កើតទម្លាប់ឲ្យទៀងទាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់បងនៅទម្លាប់របស់គាត់ហើយគឺពីមុនមកគាត់ញ៉ាំបានគេងបានធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យទៀងទាត់ប៉ុន្តែដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចង់ញ៉ាំធ្វើឲ្យគាត់មិនចង់គេងធ្វើឲ្យគាត់មិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារឬការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អស់កម្លាំងមិនអាចធ្វើការតាមពិតអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺការគិតបែបហ្នឹងការយល់បែបហ្នឹងគឺខុសហើយគឺគាត់ត្រូវបង្កើតទម្លាប់ហ្នឹងឲ្យទៀងទាត់ដល់ម៉ោងញ៉ាំគឺគាត់ត្រូវញ៉ាំមិនមែនពីព្រោះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តវាអត់ឲ្យគាត់ចង់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែញ៉ាំដើម្បីឲ្យសុខផ្លូវកាយគាត់រឹងមាំចំពោះការគេងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ត្រូវតែចូលគេងឲ្យទៀងទាត់ភ្ញាក់ឲ្យទៀងទាត់ព្រោះអ្នកជំងឺខ្លះពេលព្រលឹមឡើងគាត់អត់ចង់ងើបពីគេងទេពីព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់គេងអត់បានគ្រប់គាត់ចង់បន្តទៀតប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងគឺជា ការធ្វើខុសគឺជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលវានឹងធ្វើឲ្យសភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកជំងឺក៏តែងតែគិតថាគាត់កម្លាំងរត់មិនអាចហាត់ប្រាណបានតែគឺគាត់អត់ចង់ទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ណាប្រាក់ប្រាំបន្តិចដងបន្តិចដងដើម្បីឲ្យរាងកាយរឹងមាំហើយការហាត់ប្រាណក៏គេបានស្រាវជ្រាវឃើញថាវាអាចបង្កើនជាតិគីមីសេរ៉ូតូនីនហ្នឹងគឺប្រហែលឬក៏បន្តបន្សំជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែរហើយគោលទី2គឺចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគោលដៅច្បាស់លាស់ពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់មានជំងឺធ្លាក់ចិត្តហើយគឺបាត់បង់នៅគោលដៅនៃជីវិតរបស់គាត់អស់ហើយគាត់មិនគិតថាគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីៗបានដូចមុនទៀតទេណាហើយយើងសូមឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមគិតធ្វើអ្វីបន្តិចម្ដងឡើងវិញពីព្រោះជួនកាលគាត់អាចបរាជ័យចំពោះរឿងអីមួយពីមុនអញ្ចឹងគាត់ឡើងចង់ធ្វើអីទៀតហើយឬក៏នៅពេលដែលគាត់ចាប់ធ្វើការអីមួយផ្សេងទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារធំដុំអាការងារធំដុំហ្នឹងគឺពិបាកសម្រាប់គាត់ពីព្រោះវាអាចបរាជ័យហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តទៀតអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមគោលដៅបន្តិចម្ដងហើយធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅគោលដៅទុយដើម្បីឈានទៅធ្វើការងារធំជាបន្តបន្ទាប
់ចា៎
ចំណុចទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នឹងបន្តការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែសុំកុំធ្វើការសម្រេចទឹកចិត្តព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺកំពុងមានអារម្មណ៍លាក់ចិត្តការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់តែងតែអវិជ្ជមានពីព្រោះគាត់តែងសម្រេចចិត្តទៅលើអារម្មណ៍របស់គាត់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះអារម្មណ៍មិនមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងអារម្មណ៍គិតតែខ្លួនឯងអន់អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយដែលផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែលវាអាចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់បាទ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារ៉ាដែលបានជួយរៀបរាប់ត្រួសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលរីវ័តនោះនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលោកឈឹមសុធារ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំបានចាំថាកាលពីយើងពិភាក្សាកាលពីភាគទី1លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងបានលើកឡើងថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវតែទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងមានជំងឺហ្នឹងបានការព្យាបាលជួយគាត់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារ៉ាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងណាថាតើគាត់មានការទទួលស្គាល់ច្រើនទេថាគាត់នឹងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ចង់ស្វែងរកសេវាព្យាបាលផ្នែកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងច្រើនទេចា
៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបកាលពី20ឆ្នាំមុនជាងដែលយើងទៅបង្កើតសេវាផ្លូវចិត្តលើដំបូងនោះគឺប្រជាជនភាគច្រើនសឹងតែ 100% ដែលអត់ទទួលស្គាល់ថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តថាវាជាជំងឺមួយដែលត្រូវព្យាបាលព្រោះគាត់តែងតែគិតថាជំងឺផ្លូវចិត្តគឺជាជំងឺឆ្កួតជំងឺវិកលចរិតអញ្ចឹងពួកគាត់អត់ដែលមកទទួលការព្យាបាលទេប៉ុន្តែតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តណាតាមវិទ្យុក្តីតាមខិត្តប័ណ្ណក្តីតាមធ្វើការអប់រំដែលអង្គការ TPO ទៅធ្វើតាមភូមិក្តីគឺយើងឃើញប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តហើយយើងក៏ឃើញមានអ្នកជំងឺច្រើនដែលគាត់មកស្វែងរកការព្យាបាលដែរ
ចា
៎ហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនលោកមុនគឺថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគឺគាត់យល់ដឹងច្រើនអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តពីព្រោះគាត់បានអានគាត់បានទទួលព័ត៌មានអំពីបណ្ដាញសង្គមឬក៏អំពីអ៊ីនធឺណិតអ្វីៗផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់យល់ហើយគាត់មកទទួលការព្យាបាលច្រើនជាងចាស់ចាស់ហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាមានការលំបាកគឺចាស់ចាស់គាត់អត់សូវទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តទេគឺគាត់អត់ងាយមកទទួលការព្យាបាលទេបាទ
ចាអឺក្លេកទៅខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងវិញអឺនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនពីស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើស្ថានភាពនៃមនុស្សកើតជំងឺផ្លូវធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះមានច្រើនទេហើយមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅមានការបើកចំហជាទូទៅដែរទេចាន
ៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការធម្មតានេះគេបានទទួលស្គាល់លក្ខណៈនឹងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយគឺថាចំនួនមនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សក្មេងគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ដូច្នេះគេមិនមានការបារម្ភក្នុងការដែលថាមិនមានការខ្មាស់អៀនហើយមិនព្រមទៅឲ្យពេទ្យគេព្យាបាលទេគឺថាគេភាកច្រើនណាស់មានអ្នកជំងឺភាកច្រើនណាស់ដែលគេគ្រាន់តែមានការមិនស្រួលក្នុងចិត្តបន្តិចបន្តួចឬក៏ការដែលសពតស្ពងក្នុងចិត្តហ្នឹងគេគឺទៅជួបគ្រូពេទ្យភ្លាមដើម្បីពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យហើយគេបន្តការពិគ្រោះនឹងតទៅទៀតជាអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះមានមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាធំបំផុតដែលយើងជាបញ្ហាទាំងស្រុកខ្មែរទាំងស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺថាមិនដឹងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងមិនដឹងខ្លួនថាឈឺហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកហ្នឹងឈឺហើយពេលដែលដឹងខ្លួនគឺថាតតតែនឹងមានបញ្ហាធំជាពិសេសគឺថាសម្រាប់ខ្លួនឯងត្មងបានដឹងខ្លួនបញ្ហាហ្នឹងមានតាំងពីពួកអាយុអ្នកចាស់ចាស់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅដែលនៅម្នាក់ឯងហើយដែលគេទ្រុនសរីរហើយបញ្ហាជាពិសេសមួយទៀតគឺថាក្រុមពួកក្មេងៗបាទក្មេងៗនៅសាលារៀនដែលកំពុងគេទៅសិក្សាហ្នឹងគឺក្នុងវ័យជំទង់ហ្នឹងគឺថាក្នុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីឲ្យបានធំដុំទៅថ្ងៃមុខគឺថាពួកហ្នឹងមានការអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់ហើយមានច្រើនគ្នាដែលមានការជំងឺហើយទៅធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងនេះជាក្រុមទាំងពីរហ្នឹងដែលគេចាប់អារម្មណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដូច្នេះហើយដូចជាក្នុងពួកក្មេងៗគឺថាមិនគេមិនបណ្ដោយឲ្យពួកហ្នឹងទៅហើយឈឺដោយមិនដឹងដោយគ្មានបញ្ហាដោះស្រាយទេគេមានការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ជួយពួកនឹងទៀតបាទ
លោកវិជ្ជមិត្តឈឹមសធិរាលោកវិជ្ជមិត្តទើបតែបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ VOA ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកើតជំងឺដូចជាបញ្ហា stress បញ្ហាអីដោយសារថាបញ្ហាជំងឺការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយដោយសារស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងមនុស្សរាល់គ្នាក៏អាចប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះដែរការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដែរបើសិនជាការរាតត្បាតហ្នឹងនៅតែបន្តកើតឡើងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជមិត្តជួយលើកឡើងពីធីកមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងតើលោកវិជ្ជមិត្តមានធីបអីខ្លះខ្លះដើម្បីជួយកុំឲ្យកើតជំងឺនេះដែរបានទេចា
៎បាទអរគុណបាទតាមពិត COVID-19 ហ្នឹងគឺជាមហន្តរាយគឺជាហៅថា traumatic event បានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាដូចជាសង្គ្រាមវាដូចជាខ្យល់ព្យុះវាដូចជារញ្ជួយផែនដីវាដូចគ្រោះធម្មជាតិអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអានេះវាលក្ខណៈតាក់ទងទៅនឹងខ្មាំងសត្រូវដែលយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រជាជនទាំងអស់អ្នកដែលប្រឈមមុខទៅនឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺមានប្រតិកម្មភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការភ័យនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺតាក់ទងនឹងការភ័យការបារម្ភច្រើនជាងលក្ខណៈធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមានប្រតិកម្មផ្លូវអារម្មណ៍មួយចំនួនដូចជាគាត់អាចពិបាកគេងគាត់អាចមានអារម្មណ៍ភ័យលេះឡាំងធ្វើអីមិនចេញមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អគាត់អាចញ៉ាំបាយអត់បានគាត់អាចមានអារម្មណ៍ឆាប់ខឹងគាត់អាចមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងការតំណាក់តំណងរវាងអ្នកធ្វើការងារឬក៏ជាមួយក្រុមសមាជិកក្រុមគ្រួសារអីផ្សេងៗជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកណាក៏មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទៀតថាពួកគាត់ មិនទាន់មានជំងឺផ្លូវចិត្តនៅឡើយទេពីព្រោះវាជាប្រតិកម្មមួយដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិទៅនឹងហេតុការណ៍មួយដែលមិនធម្មតាមានន័យថាជាប្រតិកម្មដែលធម្មតារបស់មនុស្សយើងទៅនឹងហេតុការណ៍មួយដែលមិនធម្មតាគឺហេតុការណ៍របស់ COVID ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតាមបទពិសោធន៍និងទ្រឹស្ដីគឺអារម្មណ៍របស់ហ្នឹងគាត់នឹងត្រឡប់ទៅភាពធម្មតាវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺគាត់មានការភ័យគាត់មិនច្បាស់លាស់គាត់មានការពិបាកក្នុងអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហ្នឹងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញហើយកត្តាសំខាន់បំផុតដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺគាត់ត្រូវប្រកាន់ទម្លាប់របស់គាត់ជាទៀងទាត់អញ្ចឹងហើយបានយើងដោយសារអារម្មណ៍ភ័យបែបហ្នឹងយើងមិនអាចឈប់ធ្វើការទេដោយសារអារម្មណ៍ភ័យបែបហ្នឹងយើងមិនអាចឈប់ធ្វើអ្វីៗដែលយើងត្រូវធ្វើទេដោយសារអារម្មណ៍ភ័យបែបហ្នឹងយើងមិនអាចអត់ញ៉ាំបាយយើងមិនអាចអត់គេងទេគឺយើងត្រូវធ្វើបង្កើតទម្លាប់របស់យើងឲ្យធម្មតាអញ្ចឹងការបង្កើតទម្លាប់ធម្មតារបស់យើងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញនៃក្នុងការរស់នៅបែបធម្មតាវិញប្រសិនបើពួកគាត់គឺមិនបានធ្វើទម្លាប់ធម្មតាទេគាត់នឹងងាយធ្លាក់ខ្លួនទៅមានជំងឺជាជំងឺដែលយើងឃើញអាចជាជំងឺថប់បារម្ភហើយថ្ងៃក្រោយទៀតគាត់អាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ឃើញមនុស្សស្លាប់ច្រើនបងប្អូនសាច់ញាតិស្លាប់ច្រើនគាត់មានការសោកស្ដាយ grief នៅការកាន់មរណៈទុក្ខអញ្ចឹងគាត់អាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលក្រោយទៀតបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាដោយដែលលោកវិចិត្រដិតទើបតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហានិភ័យនៃការសម្លាប់ខ្លួនដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចាគឺប្រការណីដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺគាត់អាចទៅដល់ធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនដល់ប្រជាអញ្ចឹងថាតើមានវិធីអីដែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទៅដល់ដំណាក់កាលនោះចា
បាទចំណុចសំខាន់បំផុតអ្នកជំងឺត្រូវយល់ដឹងអំពីជំងឺរបស់ខ្លួនដោយលោកវិជ្ជាអន្តតាំងតៃហុងលោកបានលើកឡើងហើយថាសំខាន់គឺគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ឈឺសំខាន់ក៏អត់ដឹងថាបងប្អូនគាត់ឈឺអញ្ចឹងការយល់ដឹងអំពីជំងឺហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍លើការងារបំពេញការងារអីផ្សេងផ្សេងហើយយើងគួរសង្ស័យថាយើងអាចមានជំងឺតាក់ទឹកចិត្តហើយអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់គឺត្រូវមកពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានលឿនដើម្បីគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យមើលថាតើគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬនៅឬក៏ដើម្បីបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅប្រឹក្សាយោបល់បើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់មិនទាន់ធ្ងន់ដើម្បីរកវិធីទប់ស្កាត់នៅការគិតបែបអវិជ្ជមានរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅសម្លាប់ខ្លួនបានហើយកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់ត្រូវតែឆាប់ដូចថាឆាប់រលឹកដឹងខ្លួនឯងណាចំពោះមនុស្សទូទៅត្រូវឆាប់រលឹកដឹងអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនការប្រែប្រួលក្នុងអារម្មណ៍ការប្រែប្រួលក្នុងទម្លាប់ការប្រែប្រួលការគិតអ្វីៗផ្សេងហ្នឹងគឺអាចជាសញ្ញាដំបូងដំបូងនៃជំងឺដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែទៅរកការព្យាបាលហើយចំពោះអង្គការរបស់យើងខ្ញុំគឺអង្គការ TPO កម្ពុជាបានថវិកាពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីយើងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយឈ្មោះហៅ chatbot ហៅថា Stop Suicide Cambodia បញ្ឈប់អត្តឃាតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាប្រព័ន្ធសារអេឡិចត្រូនិកមួយដែលពួកគាត់មានបញ្ហាជាក្នុងលក្ខណៈដែលចង់រកជំនួយឬក៏ចង់រៀនសូត្រទៅជួយបងប្អូនផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលទៅក្នុងផេករបស់យើងហើយគាត់បានទទួលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងការជួយជាពិសេសគឺអ្នកដែលនៅជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដែលមិនមានពេទ្យដែលមិនមានសេវាផ្លូវចិត្តអីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងឬក៏ជួយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហើយនៅក្នុង chatbot ហ្នឹងក៏យើងបានណែនាំគាត់ដែរថាប្រសិនបើគាត់ជួយខ្លួនឯងមិនបានគាត់អាចប ៅរកសេវានៅកន្លែងណាកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែរ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិចិត្រដិតដែលសារតែឥឡូវនេះយើងចូលឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិចិត្រដិតតាំងទីហុងតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាពាក្យចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅពេលនេះចាសសូមអញ្ជើញ
បាទចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាសម្រាប់មិនមែនតែមិនគ្រាន់តែខ្លួនឯងនេះគឺថាជាពិសេសគ្រួសារដែលនៅជុំវិញគ្រប់គ្នានឹងគឺថាយើងត្រូវសង្កេតមើលលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសយើងដែលបារម្ភជាងគេគឺថាបារម្ភអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួនខ្លួនឯងនឹងពួកនឹងភាគច្រើនច្រើនតែមានរោគសញ្ញាព្រមានដូចថាជាចាប់ផ្ដើមនិយាយថាដូចជាមិនចង់រស់ទេរស់មកធ្វើអីអញ្ចឹងឬក៏បើមិនចឹងទេគាត់ទៅរើសដើររកគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជារោគផ្សំសម្រាប់មកលេបជាដើមហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈហ្នឹងគឺយើងសម្លឹងមើលយើងជាពិសេសអ្នកដែលចាស់ដែលនៅម្នាក់ឯងហើយនឹងជាពិសេសកូនក្មេងដែលកំពុងទៅរៀនសាលាកន្លែងទីពួកក្រុម2ហ្នឹងឯងដែលមានបញ្ហាធំសម្រាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងខ្លួនតើតែអ្នកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងទទួលស្គាល់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយសង្កេតពិនិត្យបើថាឃើញលក្ខណៈហ្នឹងហើយថាត្រូវនាំសួរក្មេងហ្នឹងឲ្យឬក៏មនុស្សចាស់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយឬក៏នាំទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិចិត្រដិតទាំងពីរដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនិងបានចែករំលែកជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចាសដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិចិត្រដិតទាំងពីរចាស
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ